kvardekvara leciono. Sur la vojo.
Ach, John, kiom da kamionoj. Tio difektas la pejzaĝan belecon.
Jes, ili fariĝas pli kaj pli multaj, pli kaj pli pezaj, pli kaj pli longaj.
Des pli ke pluraj el ili trenas nun remorkon. Baldaŭ ili estos veraj trajnoj.
Kaj ili rapidegas je pli ol 100 kilometroj hore. La vojo estas ofte obstrukcata.
Ah, malantaŭ tiaj veturiloj, kiam da surdigaj bruoj kaj naŭzaj aladzoj.
Jes, eĉ foje oni povus sveni, precipe en tunelo, ĉar ne ĉiam estas facile devanci ilin.
La kamionistoj ruliĝadas tro proksime unu al la alia. Mancas interspazio.
Ba, tio estas prescal fatala pro la dimensioi. Sur la unua suprendeclivo, ili ja ciui retrovigas cune.
Effective, pro la chargio ili estas tiam reatingatai de aliai.
Tiel che fin fine estas formita tuta caravano malhelpanta circuladon.
Ja, tiai tropesai cae tro longai charge autoi debus rileggiadi sur speciala vojo.
Sur la tiu cele farita fervojo, ĉar imagu kio okazas, kiam dek kvin tunoj transportataj je 100 kilometroj hore trafas aliajn veturilojn.
Ach, mi rifuzas bildigi al mi la buĉadon. Cetere jen, vi sukcesis devanci tri kamionojn kun remorkoj. Gratulon!
Dankon! Sed, ĉar ni disponas liberan tempon, mi preferas lauiri pitorescain voietoin.
Exerzo.
Ancau la reclamai paneloi difectas la peisagion.
Remorco estas trenata de biciclo, auto, camiono au motorshipo.
La voio estis obstruccita pro accidento.
Petro rulas neĝbulon, kiu poste ruliĝas mem.
Post longa persecutado, la ŝtelistoj estis finfine atingitaj, kaptitaj kaj arestitaj de la policistoj.
Kio estas ŝarĝaŭto?
Tio estas aŭtomobilo speciale farita por transporti pezajn ŝarĝojn.
Kia estas ŝarĝaŭto?
Gi estas fortika, plej ofte platplanka, kaj nun pli kaj pli longa, 4 aŭ 6, eĉ 8 grada.